Tad mēs iesvētu šo karogu par zīmi. Kam sekot? Sekot, lai dziedātu, sekotu, lai dziesmu piepildītu ar saturu, lai jūsu sapnis par mūsu tautu un valsti ir arī Dieva sapnis.
Dikļu baznīcā mācītājs Arnis Bušs iesvēt pirmo dziedāšanas svētku atjaunoto karogu. Simboliski tas ir sākums ceļam uz nākošā gada jubileju.
Ja ir pie saules un drabo, tad nu brauc savi precinieki.
Savukārt Neikena kalnā ar dziesmām un novada pašdarbības kolektīvu Tauku nojaukt ir vecā izstrāde, lai jau šovasar taptu jaunu. Būtībā Latvijā vēl nebijis projekts dabas koncertu zāle.
Šeit apmēram līdz 2000 dziedātājs stāv šī kalna nogāzē. Šeit stāvēs diriģents un diriģēs. Skatītāji izvietosies šī otrā puslokā.
Arhitekts Uģis Šenbergs, kurš veidos jauno izstrādi jeb dabas koncertu zāli, Neikena kalnā iepazīstina ar savu redzējumu, kāda tad tā izskatīsies.
Mēs cenšamies aiziet no tām 160 vietām, kas Latvijā ir. Šīs izstrādes, kas ir pēdējos 100 gados būvētas, ar tādu zinām minimālismu, kad izmantojam vietas dabisko akustiku. Šeit, ja otrā krastā mēs kaut kur apsēžamies, mēs dzirdam, ka te ir atbalsts. Mēs izmantosim to akustiku no šīm te nogāzēm, kas atstaro skaņu. Mēs izmantosim grīdas akustiku. Mums ir jārada tāda unikalitāte, jāizmanto katrs ozols, katrs koks.
Tā koncepcija ir ļoti interesanta trīs dažādām skatuvēm, kur attiecībā pēc šo dalībnieku skaita skatos mainās.
Dabas koncerta zāle, kas taps Dikļos, paredzēt, ka te varētu noritēt lieli koru koncerti brīvdabas izrādes. Un kā vērtē Kocēnu novada domas priekšsēdētājs Jānis Olmans, šī varētu kļūt par nozīmīgu kultūras vietu nevien Dikļu, bet arī Vidzemes un Latvijas kontekstā.
Pat arī visās Eiropas muzikas vēsturēs māca, ka pirmie dziedāšanas svētki notikuši Dikļos, tā kā cilvēki zina arī ārzemēs pa Dikļiem, bet viņi šobrīd šeit īsti nevar saprast, kas te notiekās, bet es domāju, pēc nākošajā gadā viņi sajūtīs to, ka te būs kaut kas tāds īpašs un savādāks un atšķirīgs. Šī vieta varētu būt kā parks, jo te tālāk plāno attīstīties gan celiņu sistēmu, gan stāvlaukumu, gan tiltiņu, lai šī vieta, kur varētu nākt cilvēki pastaigāties un atpūsties arī tad, kad tie pasākumi šeit nenotiek.
Paralēli jaunās brīvdabas koncerta zāles būvniecībai sācies arī darbs, lai sagatavotos pirmo dziedāšanas svētku jubilejas norisei. Režisors būs Uģis Brikmans, kas ir arī lielo dziesmu svētku režisors. Tāpēc viņa redzējums nākošā gada norisēm Dikļos ir ar domu, lai tas būtu kā atskaites punkts.
Tās septiņas paudzes, kas ir izgājušas cauri šim procesam, ir nosargājušas dziesmu svētkus, attīstījušas, pilnveidojušas. Un tagad jautājums ir, kur un kā iet tālāk, jo tu kādu dziesmu dziedāt. Jo man ļoti negribētos, ka liela koncerts, šeit diškoncerts izvērš par tādu memoriālu piemiņas pasākumu. Es gribētu saukt uz atjaunotni. Arī dziesmu svētkiem ir vajadzīgi nepārtraukt atjaunot, lai nāk komponisti ar jaunām idejām, lai nāk dziedātāji ar prasmi dziedāt nepēc nošu grāmatiņām. Kopš 90. Gada lielajiem svētkiem šis sapnis ir tāds nepiepildīts. Un tāpēc mēs brīnamies, kāpēc neskan, bet kā gan var skanēt, ja tajā brīdī, kad diriģents saka skatāties uz mani, viss skatās notīs, lai atzimst no jauna apziņa par dziedāšanu kā par garīgu spēku.
Pirmo dziedāšanas svētku jubileja Dikļos atzīmēs nākošā gada vasaras svētkos. Gunta Matsone, Latvijas Radio Vidzemē.